Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei, tässä on Johanna.
Tässä on Jonna.
Jonna, oletko sinä maaninen vai ahdistunut?
Minä olen tällä hetkellä väsynyt ja flunssainen.
Okei, mutta ymmärrätkö, mihin toi mun kysymys liittyy?
En. Oliko tämä joku testi?
Mä oon niin vaan ahdistunut. Ootko sä huomannut? Tuollahan paistaa siis aurinko.
Totta.
Siellä on tosi pitkää valosaa.
Se on ihan totta. Kyllä mä oon vähän maaninen. Tosin tänään mä poistun ekan kerran kotoa 6 illalla. Ja oli silleen, hyi helvetin kylmä, missä se kevät mukaan. Huhut keväästä ovat suuresti liioiteltuja mun mielestä.
Toi on maanisen ihmisen merkki. Pitääkö soittaa lääkärille?
On ehkä maanisessa vaiheessa tässä tällä hetkellä, koska mä oon varannut sekä kampaajan että hierojan että hammaslääkärin tässä lyhyessä ajassa.
Niin, eli tämmöinen siis kuntoremontti. Niin. Tuntuu kaikki kustantajat puskee kevääseen kaikki tämmöiset
elämänmuutoskirjat. Niin, mä oon juuri se ostaja niille. Nimi Marie Kondo on todellakin ikkunalaudalla.
Niin, joo. Eli asuntokohta järjestyksessä.
On.
Paitsi ei teidän tarvitse järjestää asuntoa, koska te muutat.
Niin, aivan, se on totta. Mm. Kaikki vaan nakataan kaappia ja muutetaan taas kerran muutetaan se kellarikomeron, ne lukion esseet muutetaan taas kerran sinne seuraavaan asuntoon, jossa ne on muutettu kellarikomerosta toiseen tässä viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta sen mä muuten tajusin, että mä oon asunut Helsingissä yli jo puolet elämästäni. Tuli mieleen tässä.
Siis järkyt.
Mä tiedän.
Mä menin puhekyyn.
Mutta on vieläkin tyttö pysty metsistä, joka saapui kaupunkiin ja hiljattain. Mutta siis mitä hittoa?
Mä oon hyvä matematiikassa.
Mä oon käytännössä stadilainen, tiedätkö?
Mä lasken silleen sormilla.
Älä nyt osoita tätä mun teoriaa, mutta siis joo, kyllä.
Eiku tottahan se.
Kyllä se on niin. Mä oon 19 kesäidin, muutin tänne.
Okei, mä en pysty reagoimaan tähän.
Ja sitten mä pelkään, että joku ympyrä sulkeutuu, koska mä muutan nyt sille samalle kadulle, millä mä muutin silloin 19-vuotiaana.
Ei toi voi pitää paikkaa.
Se on hirveä. Ja silloin, kun mä muutin sille kadulle, ja kun mä muutin sieltä pois puolen vuoden jälkeen, mä olin silleen, että mä en koskaan enää palaa tänne. Mutta se kaupunginosa on muuttunut ja kehittynyt.
Mutta siis ei toi voi pitää paikkaa. Mä olen ihan varma, että sä tein nyt alitajuisesti sen päätöksen, että sä voit niin kertoa tästä hyvän tarinan.
Se on totta. Niinpä. Ja sitten sekin, että mä muistin 10 vuotta sitten edellisen asuntoon ja nyt mä muutan taas.
Mitä, onko se 10 vuotta? Kun sä ei sit voi olla 10 vuotta.
Tiedän. Niin. Ja mitä muistat viimeiseltä 10 vuodelta? Tämä muuten liittyy tämän meidän tämänpäiväiseen teemaan jollain tavalla, tämä muistaminen. Mutta kyllä, kieltämättä.
Ja myös tämä liittyy siihen, että me kuollaan kaikki. Niin, sillä, niinpä, ei sitä voi olla 10 vuotta, kun toi on tapahtunut.
Niin, Johanna, käymään tänne vaan tultiin, eikä olemaan.
Ei, mä en.
Mutta menemmekö keväisiin kirjauutisiin?
Mennään.
Kentällä tapahtuu ja kuhisee. Ootko kehtynyt käydä kentillä vai ootko tehnyt päivän politiikkaa vaan stadissa? Mitä?
Olen yritin ymmärtää tämän metaforaa, enkä mä ymmärtänyt. Eli mä siirryn seuraavaan asiaan. Koska mä ajattelin, että me voitaisiin katsoa alkuvuoden myydyimpiä kirjoja. Siis nopeasti
joo,
vaan.
Katsotaan kyllä
sitä myydyimpien kirjojen listaa ja nopeasti tehdä sieltä tietyt huomiot. Ei
katsotaan.
Siis käydä tarkkaan koko listaa läpi. Ja siis tää on nyt ensimmäinen myyntitilasto. Yleensä Suomessa tilastoidaan kirjakauppa tilastoi niin kuin kerran kuukaudessa myynnit, mutta alkuvuosi on hiljaisempi myynneiltään, niin sitten tässä pidetään vähän niin kuin taukoa. Ja nyt vasta tuli niin kuin helmikuun myydyimmät kirjat.
Okay.
Ja sitten nämä alkuvuoden kirjat on silleen, koska siellä on pienempiä myyntilukuja, niin sitten yleensä se lista näyttää kiinnostavammalta, koska sinne nousee sellaisia kirjoja, jotka ei välttämättä ole ihan täysin itsestäänselviä.
Okei, okay, joo, niin.
Mutta että no, se, mihin mä siellä kiinnitän huomiota ekaksi kotimaisessa kaunossa on, ja johon kaikki kiinnittää huomiota, on, että siellä on Tommi Kinnunen ykkösenä.
Onko? Okei. Okay.
Mikä ei ole siis yllättävää. Se on hänen toinen kirjansa, ja neljäntien risteys myi niin paljon, että sitten
niin, aivan,
on
niin,
oletettavaa, niin, että myös tämä kakkonen myy.
Ja sitten se ehkä on niin, se myöskin ehkä julkaisi aika hyvää aikaan, koska ei nyt heti tule, se oli kuitenkin ehkä tämmöinen alkuvuoden heti, tämmöinen tapaus, ei ole nyt välttämättä ollut nyt tämmöisiä kotimaisia kirjallisuus julkistuksia, jotka on ollut niin isoja, ei nyt ainakaan tule mieleen.
Paitsi mä nostan siihen heti rinnalle toisen, ja se on toi Kalle
Osoitat, Lähde. Että olen väärässä.
Tai muistutan siitä. Että siis Kalle Lähde, ja se on tuolla niin kuin neljäntenä kotimaisessa kaunossa. Ja se julkistettiin mun mielestä tammikuun ensimmäinen päivä.
Totta, joo.
Että se niin kuin oikeasti avasi.
Mikä myöskin oli hyvä, kun puoli Suomia makaa krapulassa niin. Ja aloittaa tipattomaan, niin se oli hyvin kelattu. Mutta joo, totta.
Mun mielestä se oli tosi niin kuin nerokas silleen ilmestymispäiväkirjalle.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten siellä on kotimaisessa kaunossa niin kuin Laura Lindstedt, siis viime vuoden Finlandia-voittaja, tietenkin vielä näkyy.
Joo.
Ja sitten vielä nostasin Tapio Koivukarin, joka on siellä niin. 10, joka oli Runeberg-voittaja, Uunissa saarnaaja.
Joo.
Sitten käännetys kaunokirjallisuudessa ei sekään ole mitenkään yllättävää, että se on tosi jännäridekkari vetoinen, mutta sitten siellä on siellä 4 huomattavasti kirjallisempi kirja, josta me puhumme tänään enemmän.
Siellä 4?
Kyllä.
Sehän on yllättävää.
Haluatko kertoa, mikä se on vai pidetäänkö me
ihmisiä jännäksi? No se on Joonas Hassen Kemirin Kaikki se, mitä en muista. Mun piti luntata taas kerran toi kirjan nimi. Siis se on ihan uskomaton. Kaikki se, mitä en muista.
Kaikki.
Niin neljäntenä se on.
Joo, se on tosi se on siis todella korkealla.
Se on, kun ajattelet, että sillä on niin pitkä tauko noissa romaaneissa. Se ei ole käynyt Suomessa. Ei ole tehnyt mitään pressiäkään.
Ei, ja sitten, että tavallaan vaikka se on Ruotsissa tosi näkyvä kirjailija, niin ei niin, se Suomessa sitä ei, ole.
Ei.
Ja ei niin kuin se sinänsä tarvitse ollakaan.
Niin.
Mutta ajatus sultaan oli, mä väittäisin, että näkyvä kirja. Tosin silloin niin. Mä en vielä työskennellyt alalla, niin mä en oikein osaa arvioida sitä täysin. Mm. Mutta sitten Montecor oli mun mielestä aika unohdettu kirja. Ainakin mulla on sellainen mielikuva.
Niin, aivan, niin.
Että se vähän niin kuin meni ohi, vaikka aivan. Se on siis ihan siis mun lempikirjojani.
Joo.
Sitten siellä on viime vuoden Nobel-voittaja tuolla käännetyn kaunon listalla, eli Svetlana Aleksijevic. Osa luokittelee sen tietokirjallisuudeksi, mutta se on kaunoa.
Siitä voitaisiin puhua tässä vielä huhtikuussa, nyt kun tulee 30 vuotta Tšernobylin ydinvoiman onnettomuudesta, olisi ihan kiinnostava aihe. Mutta niin, onko siellä mitään muita yllätyksiä tai...
Ei, sit mä katson tietokirjoja, ja siellä on ykkösenä mainitsemasi Marie Kondon Konnari. Ja siis, että mä en niin tiedä, että johtuuko se sitten jotenkin tästä alkuvuodesta, vai onko
kyllä.
Niin, että kun se niin kuin, mutta muutenkin, kun se oli niin kuin maailmalla ihan valtava myyntikirja viime vuonna, niin. Ja se ei ole Suomessa mun käsittääkseni, että mun mielestä se on, oletan, että se on myynyt Suomessa ihan ok, mutta se ei ole ollut samanlainen superilmiö. Niin. Eli joko tämä kertoo tämmöisestä pienestä alkuvuoden piikistä, tai sitten tämä kertoo, että tämä kirja niin kuin saa jonkun uuden
aivan.
Suomessa. Aivan. Vähän niin kuin hitaamman alun kuin muualla.
Niin, aivan. Joo.
Mutta siis tämmöisiä huomioita.
Ja sitten jos puhutaan nyt vielä, nyt ollaan tämmöisissä yhteispohjoismainen yhteistyötunnelmissa. Kirjamessut ilmoitti tämän syksyn teemansa, ja sehän on Pohjoismaat. Ja meitä tämä kiinnostaa vain, jos sinne tuodaan vieraksi Kaalue Knauskoon. Anteeksi, minulla ei pakko päästä sanomaan tuo taas.
Tämä niin kuin vinkkinä kustantajalle.
Niin, koska Kemirihän tulee vieraaksi siis Helsingin Littiin, mikä on ihan mahtavaa nyt toukokuussa. Mutta että joo, kirjamessulla siis keskitytään Pohjoismaihin. Johanna, mitä sä luet nyt tällä hetkellä?
Mulla nyt vuorostani on silleen 1 000 000 kirjaa kesken, ja sitten mä töissä toimitan. Tällä hetkellä mä tiedän, että mä tuun niin kuin toimittamaan viikkokausia siis eteenpäin eri kirjoja. Ja se tarkoittaa, että koska se vaatii niin paljon semmoista keskittymistä ja lukemista ja ajattelemista, että sitten mä huomaan, että se vaikuttaa mun iltalukemistoon.
Aivan.
Mutta kyllä mä nyt yhden voin sanoa, eli mä luen Katri Lipsonin Detroitia.
Joo, kiinnostavaa.
Sen mä oon aloittanut. Mutta mitä sä luet?
No itse asiassa mä en lue, vaan mä kuuntelen. Ja itse asiassa mä kuuntelin just tänään sen loppu, vähän kun mä tulin tänne sulloa. Se on tämmöinen kuin Paul Kalanithin postuumisti julkaistu kirja, alkuvuodesta julkaistiin siis Yhdysvalloissa, When Breath Becomes Air, jossa hän siis kertoo, kuinka hän sai syöpädiagnoosin 36-vuotiaana, johon hän sitten kuoli 1,5 vuoden jälkeen, eli 37-vuotiaana viime vuonna. Ja se oli siis Jenkkien bestseller-listalla, ja sitten mä ihan sitä uteliaisuudesta sen Audiblesta ostin, ja aloin kuunnella äänikirjana, ja se on kyllä siis todella, se oli tosi hyvä kirja, että totta kai siinä tulee se pieni sellainen tirkistely, että tässä puhuu nyt ihminen, joka on kuollut, tämä on oikeasti. Siis, ja sitten mä vähän niin kuin epäröiden sitä aloin kuunnella sille, että miksi. Mutta se oli oikeastaan, se oli loppujen, se oli myöskin, se oli kiinnostava kuvaus siitä, minkälaista niin kuin vaikka, hän oli siis neurokirurgi. Että on aika, se oli kiinnostava kuvaus siis lääkärin työstä Jenkeissä, jossa se on semmoinen, niin kuin, johon ajautuu vain superkunnianhimoiset ihmiset. Ja ne tekee siis 100-tuntisia viikkoja ihan silleen, mä en ymmärrä, miten kukaan pystyy operoimaan sellaisella työmäärällä, mitä ne tekee siellä. Kunnes sitten tuli tämä diagnoosi ja sitten se on myöskin kiinnostava kuvaus siitä, että millaista lääkäristä tuntuu niin kun vaihtaa sitä, alkaa rakentaa identiteettiä potilaana eikä lääkärinä. Ja se on siis tosi rehellinen ja tosi kaunis kirja. Loppupeleissä hänen kuolemansa on aika kaunis kuolema tietyllä tavalla, että hän voi valmistautua siihen ja sanoa hyvästä ja ihmiselle. Ja sitten se oli hirveän koskettavaa, että he päättävät hankkia vielä lapsen siinä kaikessa, kun he ei yhtään tietenkään tiedä, että miten paljon tällä miehellä on aikaa, mutta he päättävät hankkia lapsen ja sitten tämä nainen kysyy sieltä, tai vaimo Lucy kysyy sieltä mieheltä, että eikö se tekisi sun kuolemasta niin kuin vain tuskallisempaa, kun sun pitäisi myös hyvästellä lapsi. Ja sitten se mies vastaa, että eikö se olisi hienoa, että se, jos se olisi niin, että se tarkoittaa, että sen elämä olisi vielä kauniimpaa nyt sen loppuajan. Ja siis se oli tosi liikuttava kirja kyllä, että mä nyt itse asiassa itkettää, mutta siis joo.
Niin onpa hurjaa.
Oli, joo. Ja sitten mä itse asiassa kuuntelin tämän sen vaimon Lucyn haastattelun. Se oli BBC:llä Women's Hourilla haastateltavana ja sitten siinä se vetäjä kysyikin häneltä, että eikö sitä naista ottanut päähän, että hänen miehensä viettää niin kuin viimeiset elinkuukautensa kirjoittamalla kirjaa, koska se oli ollut tämän miehen intohimokirjallisuus ja hän oli aina tavallaan vähän haaveillut kirjallisuudesta ja sitten kun hän tajusi, että niin kuin hän oli liian heikko operoimaan lääkärinä, hän ajatteli, että hän toteuttaa tämän haaveen tässä vielä ja kirjoittaa kirjan. Ja sitten sit se Lucy vain sanoi siinä, että ei itse asiassa lähensi heitä. Että se oli niin kuin, he viettivät viimeiset kuukaudet kotona. Se mies kirjoitti, Lucy luki, mitä tämä mies oli kirjoittanut. Ja sitten he tavallaan saattoi prosessoida yhdessä sitä heidän elettyä elämäänsä. Ja sitä, miten niin kuin, se tulee nyt päättymään. Mutta tosi hyvä kirja kyllä oli. Ja se, mikä on kiinnostavaa, on siis Jenkeissä on tosi paljon tullut muutenkin näitä tämmöisiä niin kuin kuolemaa käsittelyä kirjoja, että ne on niin kuin hoitohenkilökunnan perspektiivistä kerrottuja, mutta sitten siellä on myös ihan tämmöisiä niin kuin läheisensä menettäneitä tai niin kuin kuoleman historiaa, hautauksen historiaa käsitteleviä ja siis monenlaisia, mutta siis todella niin kuin kiinnostava aihehan se on. Ja ainahan siitä on jollain tavalla käsitelty, mutta tämä on vähän niin kuin tämmöinen tietokirjallisuusbuumi tullut siihen, tai oma elämäkerrallinen. Ja sitten tästä tuli vain mieleen se, että toi Henni Mankelhan piti tätä syöpäpäiväkirjaa silloin Göteborgs-Postenissa, kun hän sai syöpädiagnoosi, johon sitten viime vuonna kuoli. Ja samoin kirjailija Christopher Hitchens teki tämän saman Vanity Fairissa, piti artikkelisarja, josta sitten syntyi tämä Mortality-kirja. Hän sitten kuoli myös, mitä, pari vuotta sitten ehkä?
No, en mä enää uskalla arvioida, no, että joo. Jos olisit asunut 10 vuotta sitten.
Niin.
Joo, mutta
tässä on aikuiselämän aikana näin on käynyt.
Mutta joo, se, itse asiassa toi Hitchens on mun semmoinen ikuinen lukulistalla roikkuva.
Joo,
kyllä. Kirja. Että mulle tulee sitten mieleen vielä, Ruotsissa oli myös tämmöinen Christian Gidlund, joka oli muusikko, nuori kundi, joka sairastui vatsasyöpään. Joo. Ja sitten rupesi tämän blogia. Ja sitten blogista tuli ihan mielettömän suosittu. Siellä kävi tyyliin Ruotsin väkiluvullinen vieraileita lukemassa sitä blogia. Ja tietenkin sitten on luontevaa, että siitä tulee sitten kirja.
Joo, kyllä.
Ja, ja oli hyvin menestyksikäs kirja.
Joo.
Ja kirjailija itse kuoli sitten just vähän ennen 30-vuotista.
Just, joo.
Syntymäpäivänsä, en mä tiedä. Mä en oikein tiedä, mistä toi niinku kertoo tommonen tietynlainen, ei nyt ehkä fiksaatio, koska kai nyt ihminen on aina jollain tavalla fiksaatunut kuoleman ajatukseen, mutta jopa siis vältellessään sitä ajatusta.
Niin.
Mutta se, että tosta on tullut tommonen oikeastaan niinku
en tiedä.
Aihe, tai tommonen niinku laji jopa.
Koska mä mietin, että liittyykö toi just nyt kun miettii just tätä Mankelia, Hitchensia ja nyt tätä Kalanithia, että liittyykö tämä tietty oma elämäkerrallisuusbuumi, joka syntyi joskus 2000-luvulla, liittyykö se tavallaan siihen, kerrottiin tällaisia, että siitä tuli niin sellaista valtavirtaa, että ihmiset kertoo tämmöisiä niin kuin aika traagisiakin elämäntarinoita, ja voiko se liittyä siihen, mutta sitten toisaalta nämä on niin kuin tämä, enemmän nyt nämä trendit ovat tämmöistä tietokirjamaisuutta, yksi semmoinen, mikä kuulosti minusta tosi kiinnostavalta. Jälleen kerran nimi jonka lausumisesta en ole varma, mutta se oli tämmöinen Thomas W. Laquer, joka kirjoittaa tämmöisen kirjan kuin The Work of the Dead, A Cultural History of Mortal Remains. Ja siinä siis, se vaikutti musta kirjalta, joka mun täytyy ehkä nyt tilata, koska siinä puhuttiin siitä, että miten niin kuin, no, miten niin kuin, miksi hautaaminen merkitsee meille niin paljon, ja siinä on hautausmaiden historia, joka tämä kuulostaa jotenkin absurdilta, mutta se kuulostaa sairaan kiinnostavaa, niin kuin vaikka että hän kertoo tästä Ranskan tai Pariisin Père Lachaisen hautausmaasta, kuinka se perustettiin 1800-luvulla, ja se oli ensimmäinen tämmöinen, niin kuin, toi niin kuin tämmöisen, että se teki hautausmaasta kauniin, se tuli tämmöinen puisto, ja jossa ihmiset voi kävellä ja muistella niin kuin rakkaimpiaan, ja musta kauhean kiinnostavaa kulttuurihistoriaa, tuommoinen, mitä en ole aikaisemmin ajatellut, ja mä aina tykkään käydä matkoilla esimerkiksi hautausmailla.
Ja mä olen käynyt tuolla äskeisellä hautausmaalla, koska Jim Morrison.
Jim Morrison, ootko sä käynyt siellä?
Olen, minulla on
valokuva. 16-vuotias Jonna kadehtii sinua, koska mulla olisi ollut maailman merkityksellisin teko mennä Jim Morrisonin haudalle. Mutta kyllä, ehdottomasti haluaisin käydä siellä.
Mä olin niinku, mä olin reilaamassa, se oli mun elämäni ensimmäinen reili. Ja sitten sit me vaellettiin sinne ihan loputtoman pitkään. Sitten Pariisi oli todella helteinen. Se oli ihan sairaan kuuma, ja sitten se matka vaan kesti ja kesti.
Yeah.
Sitten me nähdään se hauta. Ja mä en niin kuin yhtään tiennyt, että mitä mun pitää nyt ajatella ja mitä mun pitää tuntea.
Niin,
että, just. No tavallaan semmoinen klassinen esimerkki, että se matka sinne oli jotenkin niin kuin tärkeämpi kuin sitten, kun sen saavutti.
Niin.
Sitten mä vaan otin siitä semmoisen, mulla oli semmoinen olympuksen, nyt muistan vielä sen kameran.
Yeah.
Niin sitten mä räpsin sille semmoisen kuvan ja teetin kotona Kiuruvedellä.
Että tässä sen sitten on.
Ja kyllä se jossain on vielä se kuva. Joo. Mä voin näyttää sen sulle.
Joo.
Joskus. Se on tosi huonosti rajattu, mutta se ei yllätä ketään. Mutta en mä tiedä, että tässä on jotain, niin kuin, kun mua ahdistaa kuolema, tai se mua niin kuin kiinnostaa kuolema ihan valtavasti.
Mm.
Ja musta tuntuu, että mua ei ahdista se niin paljon, että mä pystyisi lukemaan kirjoja siitä
niin,
aiheesta.
Niin.
Mutta sitten kun mä antaudun sille ajatukselle, että minä kuolen, tai että jotkut mun läheiset kuolee, niin sit mä en niinku kestä sitä ajatusta. Musta se on ihan kauhea ajatus.
Kyllä, semmoinen primitiivi pelko herää siis ihan totaalisesti. Ja tämäkin oli semmoinen, tämä kirja oli vähän semmoinen, että sai hetken käsitellä sitä asiaa, mutta sit sai sulkea sen, tai siis lopettaa sen kuuntelemisen ja olla silleen, että no niin, se oli semmoista.
Tämä oli vain kirja.
Niin, tämä oli vain tämmöinen kirja, ja elämä jatkuu, niin, ja ei tässä mitään. Ja sitten kun se pani just miettimään sitä, että kun hän kirjoittaa siinä, että ennen sitä syöpädiagnoosia hän tiesi, että hän tulee kuolemaan jonain päivänä, mutta hän ei tietenkään tiennyt koska. Ja syöpädiagnoosin jälkeen hän tiesi, että hän tulee kuolemaan jonain päivänä, mutta hän ei tiennyt koska. Että tavallaan samalla tavallaan kaikki tässä nyt elää kuolemantuomion kanssa. Mutta se, niin, joo.
Niin, siis mä vaan sanoin silleen, että memento mori.
Niin, hei. Ja nyt kun olemme puhuneet latinaakin, mä haluaisin vähän sanoa tosta äänikirjasta, että siis nyt mä oon taas viime aikoina innostunut niistä ihan hirveästi, kun mä olen löytänyt Audiblen, josta löytyy aivan ihanasti, siellä aina ne osaa jotenkin hienosti markkinoida niitä kirjoja, sieltä löytyy aina silleen kauniisti meikattu Scarlett Johansson, joka lukee vaikka Liisa Ihmemaassa uuden version, ja sit siellä on nyt, se on jotenkin sieltä kauhean helppo klikkaa niitä kirjoja ja tilailla, ja nyt mä itse asiassa tilasin ton Gloria Steinemin elämä kerran, mä ajattelin, että mä kuuntelisin sen seuraavaksi. Mutta siis jotenkin siis Jenkeissähän ne siis ne tekee noista kirjoista samantien äänikirjaa, siellä on kaikki nämä isommat starat lukemassa näitä kirjoja, ja siis niin kuin, mutta siis tää ei ole niin kuin Suomessa tää sama kehitys ollenkaan tapahtunut.
Ei.
Johanna, miksi? Johanna, vastaa. Älä. Sä oot alalla. Sä oot syytettyjen penkillä.
Älä. Mutta en minä tiedä, mikä Suomea vaivaa. Suomessa ollaan aina kaikissa jäljessä. koska siis kuitenkin...
No, mä olen piraattibisneksen, mä annan lukea kirjaa tässä oikein urakalla ja äänitän ne tähän mikkiin, joka piti muuten teipata kuntoon.
No, piraattibisneksen, sä et saa rahaa siitä.
Touché.
mutta en mä tiedä, sit kuitenkin niin äänikirjan yksi kirjan muoto,
niin.
Mutta kun oikeasti Suomessa kaikki tulee tosi jälkijunassa, ja sitten jotkut asiat ei tule koskaan ikinä.
Niin, mutta oikeasti jos mä nyt haluaisin mennä ostamaan suomalaisen äänikirjan, mä en tiedä mihin mä menisin. Mitä? Siis mä voisin käydä kirjakauppien nettisivuilla ja muilla, mutta siis se ei löydy, se mulle ei tarjolla sitä asiaa helposti. Ja sitten kun vois kuvitella, että kun nyt suomalaiset on nyt viime aikana tosi paljon ollut juttua podcasteista, ja ihmiset on alkanut kuunnella niitä Suomessakin tosi paljon, Niin voisi kuvitella, että äänikirjatkin alkaisi olla silleen, niin kuin kännykkä. Olisi, se olisi semmoinen helppo tapa ladata kännykkä äänikirja ja kuunnella sitä. Mm. Tai striimata sen kautta, mutta siis niin. Odotellaan. Ehkä sitten 2050.
No ehkä silloin. Mutta siis, mutta mä voin, en mä tiedä, onko se lohduttavaa, mutta että ainakin nyt Suomeen yrittää tulla semmoinen ruotsalainen toimija, joka on siis Ruotsissa pistänyt silleen kunnolla vauhtia äänikirjojen myyntiin. Okay. Tyyliin vuoden aikana ne on kaksinkertaistanut niiden liikevaihdon. Ja että siis äänikirja on ollut Ruotsissa isompi aina kuin joo. Suomessa, mutta joo. Että nyt osa kustantajista on raportoinut, että se olisi peräti 10% niiden liikevaihdosta, mikä on niin kuin tosi tosi paljon.
Okay.
Ei kaikilla kustantajilla, mutta osalla.
Joo, joo, joo.
Ja siis, ja osittain, no osittain siinä tietysti, että jos siellä on jo maaperää sille äänikirjalle, mutta sitten toisaalta myös se, että sitä uutta muotoa pitää markkinoida, että pitää olla joku, joka niin kuin saattaa sitä kirjaa sitten niiden kirjan ostajien
aivan
saataville.
Aivan.
Ja se nyt on ollut se tietty Storytel-niminen toimija Ruotsissa, joka joo, ainakin nyt okay. Niin kuin yrittää tulla sitten okay. Suomeen.
Joo. Mutta että tervetuloa.
Niin, niin. Että jos muualla just, koska Ruotsissa on just nyt raportoitu, että se on niin kuin silleen räjähdysmäisesti oikein niin kuin kasvanut. Se on se just, joka kasvaa.
Joo, ja sitten pakko sanoa tähän väliin, että siis Jenkeissä se on kuulemma noussut nyt niin kuin siis tyyliin, se nousee joka vuosi 30-40% viimeisen kolmen vuoden aikana. Se on noussut joka vuosi, on järjettömiä harppauksia. Että se myynti on ihan siis älytön. Niin. Ja siellä Audiblessakin on esimerkiksi 170,000 kirjaa tarjolla. Niin. Että siitä vaan sitten selailee. Joo. Mut joo, niin miten?
Niin, no kun sit mä katsoin siis Suomen, anteeksi, mulla menee ihan
näin. No
mä
menen,
niin pohjoismäinen. Siis. Mut siis, että Suomessa, nyt mä katsoin 3 vuotta taaksepäin, niin itse asiassa äänikirjojen kokonaismyynti on laskenut, koska äänikirjoja voi aha. myydä 2 tavalla. Toinen on tämmönen tallenne, eli käytännössä CD, ja toinen on sit ladattava äänikirjatiedosto, jonka sä lataat sitten joko sovelluksen kautta puhelimelle tai sitten meet nettisivulle ja lataat sitä kautta. Ja siis aiemmin se myynti on tapahtunut näiden CD-ten kautta, että ihmiset on ostanut näitä CD-tä, ne ketkä on ostanut äänikirjaa. Mutta nyt sen myynti on romahtanut ja se ladattava äänikirja kyllä kasvaa. Sen myynti kasvaa, mutta se ei ole kasvanut yhtä paljon aivan. kuin se CD-myynti on romahtanut.
Aivan, okei, okay. joo.
Ja et, niin kuin mä en tiedä, että osittain saattaa johtua siitä, että sitten nämä CD-äänikirjojen ostajat eivät ole löytäneet näille kauppapaikoille, jotka myy sitä ladattavaa äänikirjaa, ja osittain se johtuu siitä, että se CD on ollut kalliimpi, että se euromääräinen raha, joka tulee yhteensä äänikirjoista, niin. Että kun nämä ladattavat äänitiedot on halvempia, niin sitten se okay, tavallaan joo, niin kuin kerryttää vähemmän sitä.
Joo, joo.
Euromääräinen myynti äänikirjoissa Suomessa on iik, nyt mä en muista sitä, mutta se on kuitenkin yli 1 000 000. Okay. Eli jos joku yksi toimija pyörittäisi kokonaan sitä, siis niin. Että kustantaja teet niin. Itse, niin sehän olisi kuitenkin niin kuin ihan business. Tässä minä ihan salaa.
Miksi sinä liikeilijoita tässä nyt sitten levittelet eetteriin?
En tiedä, älkää kuunnella tuota. Se oli huijausta. Mä harhautin kilpailijaa. Mä haluan vielä sanoa tuosta, kun sä puhuit tuosta, että niinku podcastit ja äänikirja, että tää on nyt todella kaukaa haettu ajatus. Joo. Mutta kun mä mietin, että voiko se liittyä myös osittain siihen, että kun me eletään niin semmoista suoritus, meidän elämä on aika suorituskeskeistä. Ja sä oot puhunut siitä aiemmin, että niinku, et kun tulee luettua vähän silleen suorittamalla.
Kyllä.
Ja sitten jos me mietin jotain Goodreadsiäkin, että siellä niinku, sehän on rakennettu just vielä silleen, että se osuu siihen pisteeseen, jossa sä niinku suunnittelet, että tämän kirjan haluan lukea, sitten sä merkkailet niitä.
Niin.
Ja sitten se tuottaa ihan valtavaa tyydytystä, kun sä saa klikata kyllä. sen jonkun kirjan sitten luetun.
Juuri tällainen tätä ruksin tehtävän jostain postit niin. lapulta, niin samanlainen. Niin. Kyllä. Tehty, suoritettu, valmis.
Niin. Ja sitten, koska aika on rajallinen, niin sitten mä mietin, että äänikirja mahdollistaa siis multitaskaamisen paremmin kyllä. kuin siis fyysisen kirjan lukeminen.
Kyllä.
Ja tämä voi olla niinku ihan siis tosi
mut siis sä oot tossa ihan oikeasti
ajatus. Mutta
toi on oikeasti todella hyvä pointti, koska mulla se osuu juuri siihen saumaan. Että vaikka niinku, mä oon joskus, kun mä laitan vaikka ruokaa, niin mä katson vaikka jotain sarjaa. Se on vähän silleen, niinku, että en mä nyt vaan makaa sohvalla katsomassa sarjaa, vaan mä samalla laitan myös ruokaa. Tai sitten, mä niin kuin tänäänkin esimerkiksi mä ihan tiskasin vallan ja kuuntelin tätä When Breath Becomes Airia. Mä teen koko ajan jotain niin. siinä. Se on valtavan tyydyttävää, että sä teet 2 asiaa yhtä aikaa. Sä oot täysin oikeassa tossa, koska se osuu siinä, siis Kyllä.
Ja fyysinen kirja ei mahdollista sitä. Sä et pysty tiskaamaan ja lukemaan samaan aikaan.
Ja jos nyt miettii siis näitä hyviä puolia, toi on yksi hyvä puoli. Ehkä se myös kertoo vähän paljon tästä meidän yhteiskunnasta ja siitä, mitä me suoritetaan. Mutta sitten toisaalta, jos tekee jotain monotonisia asioita. Esimerkiksi mä olen suunnitellut, mulla on ollut pitkään tämän Marie Kondon aloittaman projekti, että mä aion käydä mun vaatekaapin ja vaatteet läpi ja sitten ne siistiä sieltä ja heittää pois 3/4 tai viedä tätä kiertoon. Mutta siis se on se suunnitteluasteella. Mä mietin sitä, että ihana kuulla sitten samalla äänikirjaa ja laittaa niitä vaatteita kuntoon. Mutta tätä mä oon miettinyt viimeisen 5 vuotta silloin, kun mä hankin sen Marie Kondon. Mutta enimmäisen ajatus on hirveän kiva. Mutta enimmäisen näistä hyvistä puolista vielä, että siis hyvät puolet on siinä, että varsinkin jos on hyvä lukija siinä kirjassa, ja siis totta kai hyvä kirja, niin kyllähän sitä niinku uppoaa siihen. Jotenkin sitä muistaa ne kirjat aika hyvin, mitä on kuunnellut. Mm. Että huomaa, että niitä on, niinku, niihin on keskittynyt tosi erilaisella intensiteetillä, että Ja sitten se, että tässä Paul Kalanithin kirjassa itse asiassa oli vähän huono lukija, sillä sen ääni kuulosti vähän robottimaiselta. Ja aina kun sen puhuu naisten lainit, se puhuu vähän silleen heikolla äänellä tällä tavalla. Sitten mä olin silleen, no mut anyway.
Nainen onkin heikompi.
Ja sitten näissä äänikirjoissa on, tai itse asiassa kasettikirjoissa, kuten ystävämme Antti edelleen sinnikkäästi niitä kutsuu, niin niissä myös sitten se huono puoli, että ne myös niissä saattaa kyllä ajatus lähteä aika helposti harhailemaan, ja sitten on täysin hukassa, että missä oltiin, mitä tapahtui ja miten. Että kyllä siinä niin kun vähän täytyy sitten keskittyä, että niin, niissä on puolensa ja puolensa.
Niin.
Että sitten kun keskittyy, ne jää todella vahvasti se maailma ja mieleen, koska on kuitenkin jotenkin silleen niin. Vähän eri tavalla kuin lukiessa jollain tavalla, mä en tiedä miksi.
Niin, ja printtikirjassa on tietysti helpompi mennä, koska siinäkin tapahtuu se, että yhtäkkiä havaitsee, että mitä ihmettä, että missä mä oon.
Kyllä, joo.
Mutta siinä on niin paljon helpompi mennä taaksepäin.
Kyllä, kyllä. Ja sitten, mutta sitten vielä yksi miinus on tämmöiselle niin kuin alleviivaajalle, niin se äänikirja on hankala siitä, että ei pysty alleviivaamaan niitä hienoja lauseita, ja sitten mä sen takia mietin aika tarkkaan kirjoja, jotka mä kuuntelen.
Niin toi onkin niin kuin kiinnostava, että siellä ehkä sitten. Että just joku kirjallisempi kirja ei välttämättä toimi, koska sieltä saattaa niin. Haluta jotain sitaatteja.
Kyllä, kyllä, ja nimenomaan. Ja tämä on niin kuin silleen, että sitten pysäytellään ruveta kirjoittaa niitä litteroimaan suurin piirtein, niin. Jos kirjaa uudestaan, niin siinäkin on järkeä. Mutta äänikirja, hiljainen signaali.
Se sai silleen todella,
Suomessa.
Todella vahva signaali. Mutta mulla on jotkut kuulokkeet korvilla ollut viimeiset 10 vuotta. Mutta nyt minä sen kuulen. Tänään puhumme siis Juunassa sen Kemiristä. Hänen viimeisin kirjansa on Kaikki.
Mä näin sun, kuinka sä silmäkulmasta katsoit kirjan kantta, mikä se nimi oli.
Kaikki se, mitä en muista. On siis äärimmäisen palkittu ruotsalainen kirjailija. Debytoinut vuonna 2003 Ajatussulttaanilla. Sitten kirjoittanut muutaman vuosi sen jälkeen Montecor nimisen kirjan. Sitten tehnyt vähän muuta siinä välissä, tehnyt aika paljon teatteria, mutta sitten Ruotsissa hänet julkaistiin tämmöinen kirja kuin Jaringer, Mina Bröder. Sitä ei suomennettu. Ja se oli, mä oon lukenut sen, ja se on tämmöinen monologityyppinen aikanäytelmä.
Okei.
Tyyppinen
joo.
Kirja. Ja niin, siinä oikeastaan summattuna hänen niin kuin kirjallinen historiansa, mutta myös siis näkyvä hahmo Ruotsissa, siis yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Himeä muuten kertonut, että mä olin siis viikonloppuna tosiaan Tukholmassa.
Totta.
Ja olin siellä semmoisessa uudessa trendikkässä paikassa, jossa tarjollaan pizzaa ja kaljaa.
Missä se oli?
Se oli Södermalmilla tietenkin. Katu oli, mikä on ruotsiksi haukkakatu, koska se oli muistaakseni.
Onko se Höökkaatan?
Joo. Eikö Höökkensgatan?
Höökkensgatan.
Joo.
Niin onkin, joo.
Niin siellä mua vaan huvitti se, että se oli nyt tämä trendijuttu. Että, ja se oli siis supertrendikäs ja tosi simppeli. Tästä bisset, tästä pizzat, that's that. Että se on kuule kalliossakin aika yksikön trendikä ja taas peruskaljabaarit.
Mä luulin, että siis niinku pizza olisi menossa jotenkin silleen. No okei, en mä tiedä.
Mutta anyway, sorry, mä harhautin meitä nyt aiheesta. Mutta siis mä oon lukenut vain Ajatussulttaa, niin. Että se oli iso juttu myös Suomessa, ja se noteerattiin se kirja aika hyvin lehdistössä, koska sitä kautta mä siihen varmaan tutustuin, mutta miten sä löysit sitten?
Kyllä
olit se Ruotsissa silloin?
Ei, mä olin tullut jo takaisin Suomeen. Mä oon siis ollut vaihdossa Ruotsissa. Ja sitten tavallaan tosi monelle joku vaihtovuosi on silleen, että no olin siellä nyt vähän vaihdossa, mutta kun mulle se vaihtovuosi oli jotenkin silleen, että se muutti kaiken. Että sekin musta tuntuu, että niin kuin mä olisin ollut siellä 10 vuotta. Että sitten mä jotenkin, että mulla on siis Ruotsin sellainen valtava tunneside ja se käynnistyi silloin vaihtovuoden aikana ja sitten sen jälkeen mä oon käynyt siellä tosi, tai siis mä käyn Tukholmassa monta kertaa vuodessa, mulla on siellä vanhoja ystäviä ja mä aina tutustunut uusiin ihmisiin, että se on mulle niinku tämmönen tunnekaupunki. Mutta siis tosissaan mä olin jo muuttanut sieltä pois, mutta siis varmasti mäkin bongasin sen takia, koska se oli tämmönen tosi iso kirjallinen tapaus. Ja kyllähän siitä tehtiin semmonen tämmönen uusi maahanmuuttaja.
Niin, aivan. Ääni,
mitä se Kemiri on ehkä sitten itsekin kritisoinut, että koska sen tausta on kuitenkin ollut aika keskiluokkainen. Ja,
kyllä.
Että se on niinku pitänyt tavallaan sitä lokerointia tosi ongelmallisena.
Aivan, aivan.
Ja että sitten tehtiin semmoista niinku vihasta ääntä, kun sitten loppujen lopuksi se kirja oli kuitenkin niinku tosi humoristinen ja se oli itse ironinen. Ja
aivan. Todellisen sen tiettyä semmoista vimmaa.
Olisin semmoista kyllä.
Mutta ei se nyt ehkä vihainen nuori mies ollut.
Niin, ei munkaan mielestä, mutta sitten niinku semmoista haluttiin ja sitten siitä puhuttiin sellaisena. Mutta se ei ehkä ihan pitänyt sitten paikkaansa.
Mutta kun sä nyt tiedät tästä Ruotsista sen verran ja Kemiristä, mutta siis kun mä luin jonkun, se oli Dagens Nyheterin haastattelun, jossa siinä just viitattiin siihen, että kuinka Kemiriä pidetään Ruotsissa kuulina ja etäisenä. Onko tämä sun mielikuva Kemiristä? Mikä mielikuva sulla on Kemiristä kirjailijana? Ainakaan hänen yksityiselämästä ei ihan hirveästi tiedetä. Siis mä en mitenkään ole googlannut todellakaan Kemiris Flickven, mutta satun nyt huomaamaan, että hirveästi ei löydy tietoa
hänelle. Ei tule
osumia. Elämästä.
Mulla ei siis oikeasti ole sit Kemiristä minkäännäköistä mielikuvaa, että mun mielestä se vaan osoittaa sen, että hän on niin cool ja etäinen.
Jossain vaiheessa, että hän on lähiöisä nykyisin.
Lähiö?
Niin.
Aha.
Joo.
Okei. Okay. Mikä lähiö?
En tiedä. Mut puhutaan vähän näistä henkilöistä, mitä tässä on. Eli meillä on keskiössä Samuel, joka on siis ilmenee jo heti alussa, että hän on kuollut, mutta on epäselvää. Hän on kuollut auto-onnettomuudessa, onko hän kuollut itsemurhan kautta vai onnettomuudessa. Se on epäselvää. Ja hän on siis tämmöisen keskiluokkaisen perheen kasvatti. Töissä maahanmuuttovirastossa tämmöisissä hyvin byrokraattisissa, häntä kovin tyydyttämättömissä tehtävissä, puuduttavissa. On hankkinut hyvän koulutuksen valtiotieteellisessä ja sitten pettymyksekseen löytänyt itsensä vähän tämmöistä paperinpyörittelyhommista. Sitten meillä on Vandad, hänen ystävänsä. Hän on vähän tämmöinen niin kuin unlikely couple, että Vandad on tämmöinen hanttihommia tekevä tyyppi, joka on vähän tämmöinen velko- ja muskelimies ja sitten muuttomies myös, ja sitten he ystävystyvät toistensa kanssa. Ja sitten on Samuelin toinen ystävä Panteri, joka on tämmöinen mimmi-taiteilija, joka muuttaa sitten jossain vaiheessa tuonne Berliiniin. Ja sitten on vielä Laide, Samuelin rakkaus, jonka kanssa heillä on, jonka kanssa Laidella ja Samuelilla on tämmöinen vuoden kestävä kiihkeä suhde, joka sitten päättyy tässä kirjan aikana. Ja sitten meillä on vielä kirjailija, joka kertoo tätä tarinaa.
Oliko sulla jotain lempihahmoa näistä?
Kyllähän tässä, niin kun tässä keskityn tässä kirjassa siis näiden ihmisten muistoihin Samuelista, joka on tosissaankin kuollut ja joka ei pääse ääneen muuta kuin näiden muiden ihmisten muistojen kautta. Ja kyllähän tässä niin kun tästä Laidesta ja Vandadista piirtyy kaikista. Ne on tärkeimmät ihmiset, paras ystävä ja rakastettu. Ja heistä piirtyy kaikista tämmöinen niin kuin selkeä ja vahvin kuva. Ja ne on tosi kiinnostavia hahmoja kumpikin. Ja ne on tosi monipuolisia hahmoja, siis sillä tavalla kirjoitettuja, että niistä kummastakaan ei tule, ne ei ole mitään tyyppejä. Että Vandadistakin saisi aika helposti tehtyä semmoisen, niin kuin, no se on joku velko- ja muskelimies.
Niin.
Siis what? Että se on joku ankea juntti ja väkivaltainenkin ja näin, mutta siis loppupeleissä se Vandad on aika liikuttava hahmo, koska se löytää Samuelista ystävän ja se haluaisi pitää Samuelista hirvittävästi kiinni. Ja sitten kun Samuel rakastuu ja hän huomaa, että hän menettää tämän rakastumisen myötä Samuelin toiselle ihmiselle, niin se on tälle Vandadille, jolla on myös oma traaginen lapsuus, niin se on hänelle kova paikka.
Ja sitten, ja mullekin tuli oikein semmoinen, että mä oon kirjoittanut ylös lukiessani, että mä rakastan näitä kaikkia. Niitä kaikkia.
Joo.
Mä rakastin ihan silleen hurmaantuneena sitä Samuelia.
Joo, kyllä.
Ja sitten mä rakastin sitä Laidea. Ja sitten mä rakastin myös just sitä Vandadia, joka niin. on siis ihan siis, jotenkin musta tuntuu, että mä en tiedä, onks mulla enää kontaktia tollaiseen ihmiseen niin. oikeassa elämässä, koska et joskus aiemmin mulla on ollut tyyliin, että jos on pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin silloin...
Kyllä.
Ja siis tietenkin se liittyy myös siihen, että on koulussa ja lukiossa ja silloin vielä niin kuin hyvin eri taustaiset ihmiset hengaa keskenään.
Kyllä. Ja niin. käy. Ja silloin oli myös kyläilykulttuuri vielä voimissaan. Niin. Mun on pakko sanoa, mä kävin mun äidin kanssa katsomassa tuolla Areenateatterista mä Kari Hotakaisen kirjoittaman palvelijanäytelmän, jota Martti Suosalo vetää siinä monologin. Hän kertoo niin kuin tämän yhden hahmon lapsuudesta, että joka oli jossain Itä-Suomessa ja sitten se oli, että vanhempani olivat suvaitsevaisia. Hetkinen, ei sellaista sanaa käytetty silloin. Meillä nyt vaan kävi kaikenlaista väkeä.
Niin.
Juuri tuohon minun lapsuuteni. Meillä kävi kaikenlaista väkeä.
Ja silloin oli siis kyllä selvästikin niin kupla. Oli aika, ei ollut mitään kuplaa. Siis, tietyllä tavalla joo oli, mutta siis kuitenkin miten elää nyt ihan omassa kuplassaan. Mä olin kyllä sitten tuohon kuplasanaan, mutta se kuvaa kuitenkin aika hyvin sitä.
Niin, että kyllä se kuitenkin se elämä jotenkin eriytyy, että sitten... Sitten jotenkin niin kuin just opintojen ja työelämän kautta sitten ajautuu vähän samantyyppisten ihmisten kanssa tekemisiin. Ja sitten toi Vandat oli mun mielestä tuulahdus jostain semmoisesta, niin kuin että mä tunnistin sen. Se oli joku niin kuin vanha elämä ja siinä oli jotain ihan, se tyyppi oli ihana.
Niin
se
oli
kuitenkin
niin,
niin kuin,
niin oli,
niin. kaikki oli niin kuin omalla tavallaan vilpittömiä.
Kyllä.
Vaikka ne olikin tavallaan vähän joo. vilpillisiä ja katsellaan.
Ja super ärsyttäviä myös omalla tavallaan hyvin, hyvin niin kuin esimerkiksi tämä Pantteri, joka oli tämmöinen hyvin itsekeskeinen taiteilija. Semmoinen huvittava tämmöinen huithapeli, joka teki taidetta, mutta käytännössä ei oikein tehnyt mitään. Mm. Et se oli taiteilija, sitten se halusi aina puhua itsestään. Ja...
Mutta mä haluan vielä niin. sanoa tästä siinä kirjailijasta, kun se kirjailija oli, tai mun mielestä, että se oli niinku tosi, musta ne oli tosi hauskoja ne kohtaukset, jos se kirjailija, niinku, kun se kirjailija oli omalla äänellään tavallaan joo. ollenkaan tuolla, joo. vaan että sitten, että kun hän haastattelee näitä muita henkilöhahmoja tästä Samuelista, tai Samuelia koskien, niin sitten välillä nämä henkilöhahmot puhuttelee sitä kirjailijaa suoraan, ja silloin tavallaan saadaan ainoastaan näiden muiden henkilöhahmojen kautta jollain tavalla se kirjailija ääni mukaan, eli että niistä voi päätellä, että mitä se kirjailija on just äsken sanonut,
aivan.
koska ne reagoi ne henkilöhahmot jollain tavalla siihen. Ja se kirjailija on niin kuin tosi ärsyttävä, sehän vaikuttaa vähän semmoiselta elitistiseltä Visseriltä. Ja et esimerkiksi kun se haastattelee sitä Vandadia, niin tulee usein sille, että puhuuko ne ollenkaan niinku samaa kieltä, koska niin. se käyttää niin paljon semmoista niinku niin. sivistynyttä,
niin.
semmoista korkealentoista kieltä se kirjailija.
Toi on totta, ja sitten se on hyvin myös opportunistinen kirjailija. Se haluaa tehdä kirjan. Ei sitä kiinnosta pätkän vertaa, että sen Samuelin äiti kieltäytyy haastattelusta. Se siis innikkäästi lähettää sille meille, että kerron nyt vaan. Sitten se menee tapaamaan jopa tämä Samuelin muistisairaasta isoäitiä. Ja on hyvin silleen... Hän miettii vain sitä omaa itseään ja kirjailijansa, eikä ehkä nyt välttämättä välitä siitä, että miten hän käyttää siinä yhden ihmisen elämää, eli Samuelin elämää, oman kirjansa aineistona.
Joo.
Ja tässähän on siis muistot ja muistaminen on tässä nyt isossa sijassa. Ja se oli siis, se on tosi kiinnostavaa, koska tässä siis Samuel on, tämä oli jotenkin omituista, mä en ymmärtänyt tätä juttua. Oikein, tai tajunnut sitä miksi, mutta Samuel on siis tyyppi, joka ei muista koskaan mitään, ja hänellä on sitä, hän kokee sen hirveäksi ongelmaksi, hän niin kuin, hänellä on tämmöisiä niin kuin projekteja päällä, että esimerkiksi hän puhuu kokemuspankista, hän soittelee Pantterille esimerkiksi, että lähdetään kattoon sählyä johonkin lähiöön, sitten se Pantteri on se, että miksi helvetissä lähettäisiin. No sen takia, että tämä on tämmöinen uusi kokemus, että vaikka meillä olisi tylsää, niin sä muistaisit sen, koska niin kuin uudet kokemukset aina jää mieleen paremmin kuin vanhat. Ja sitten hän on tämmöinen muisti, miksi se kutsui tämän muistijaksoiksi, oliko se niin? Joo.
Mä voin tunnustaa, että mä en sitten tuollakaan muista.
Muistijaksot, joissa hän siis kuukauden välein vaihtoi vaatteita, hajuvettä, musiikkia, jota kuunteli jatkuvasti, tehostaakseen muistijälkeen, että se niinku assosioi jonkun tilanteen. Sitten hän muistaa, kun hän haistaa sen tietyn hajun tai kuulee tietyn biisin. Ja siis siellä on tämmöisiä niin kuin selkeitä projekteja, että se haluaa muistaa paremmin. Ja mä olenkin ymmärtänyt sitä, että mihin se liittyy, että Samuelilla on siis muistisairas isoäiti. Kokeeko se siitä niin suurta paniikkia, että hän itse sairastuu dementiaan? Vai onko hän tollakin niin huono muistinen ihminen, että hän ei muista asioita? Vai olettaako se saavansa asioista jotenkin enemmän irti kuin se saa ja sitten panee huonon muistin sen syyksi? Se jotenkin kuvittelee, että kaikki ihmiset muistaa asiat ihan täydellisesti. Ne saa semmoisen, niin kuin, kuten Vandad väittää, että hänellä on valokuvamuisti. Niin se ilmeisesti olettaa, että kaikille ihmisille on täysin terävä kuva asioista, miten ne tapahtuu. Että Tämä jäi mulle vähän semmoiksi epäselväksi, että miksi sillä on ongelmallinen suhtautua muistiin, vai onko se oikeasti jotenkin pihalla?
Niin, mulla on ihan samalla. Mä en niinku tajunnut. Mä tavallaan niinku ohitin just sen, koska mä en niinku tajunnut mitenkään, että miten sillä muka voi olla niin järjettömän huono muisti.
Niin.
Ja että muistaminenhan on semmoista, että asioita unohtaa tosi paljon, ja ne saattaa olla tosi... Se on tosi jännä, että miten joku muistaa jonkun asian tosi selvästi, ja sitten...
Niin.
Voi olla, että itse ei sitä niinku muista ollenkaan. Et sitten, en mä tiedä. Sitten mä luin Kemirin haastattelun, ja sitten hän sanoi jossain haastattelussa, että hänellä itsellään on tosi tosi huono muisti. Et mä en tiedä, että halusiko hän vaan siis kirjoittaa ihmisestä, jolla on huono muisti.
Niin, musta niin, niin aivan.
Niinku, musta vähän, mä niinku, vähän teki, no siis kuten sanottu, mä ohitin sen, joo, ja sitten mä vähän ärsyin. Musta oli niinku ärsyttävä piirre siinä kirjassa.
Siinä oli jotain ärsyttävää, kun mä en oikein tiennyt, miten mä sen, mutta sitten mä mietin sitä, että liittyykö se siihen tosiaan, että Samuelilla on epärealistiset odotukset siitä, mitä ihmiset muistaa asioista.
Mä rupesin miettimään, että tosi usein niinku miesten kanssa törmää siihen, että ne ei niinku muista. Tai jos on jotenkin niinku, jos on niinku parisuhde, niin sitten ne miehet ei niinku muista mitään, ja sitten ne naiset muistaa kauheasti. Eli siinä mä luulen, että on joku tämmönen, että naisilla on vastuu niinku muistaa. Niinku pitää huolta sit suhteesta myös tavallaan sillä tavalla, että...
Kyllä. Ja siis naisethan koulitaan niinku lapsesta asti ensinnäkin olemaan tilanteessa, tarkkailemaan ihmisiä, tarkkailemaan ihmissuhteita, katsomaan, että mikä on niinku tilanne, onko tilanne menossa mihin suuntaan, nostamassa tunnelmaa, keskustelua, pitämässä huolta, että se niinku keskusteluyhteys ja sosiaalinen yhteys pysyy. Et niin. Me kasvataan siihen, niin totta kai me painetaan ne tilanteita muuhun, kun taas sitten mies saattaa helpommin voida sulahtaa tilanteeseen, olla silleen Homer Simpson ja silleen jammi, I get love you, eikä niinku tavallaan niin painaa mieleensä, tai niin kauheasti tarkkailla sitä tilannetta koko ajan niinku.
Niin.
Musta on hirveän väsyttävää. Mä ainakin huomaan, että mä teen sitä jatkuvasti. Että mä oon koko ajan vähän silleen, että aha, onko nyt tol huono fiilis vai mitä? Niin. Se on hirveän uuvuttavaa. Mä haluaisin vaan olla tilanteessa, olla silleen, whatever, pitäkää huolta itsestänne, mä pidän omasta viihtymisestänne. Mutta koko ajan semmoinen, niin kuin, että mä oon tästä joku rauhanneuvottelija tupo tilanteessa, että nyt keskusteluyhteys pitää yllä.
Niin. Ja sitten kun tuohon liittyy siis se vielä jotenkin, että parisuhteet, kun sehän on tosi imartelevaa, että joku ihminen muistaa
niin
jonkun
on
tietyn
kyllä
tilanteen, niin siis että se on tosi, se on niin kuin, silloin jotenkin niin kuin panossuhde on epätasapainossa, jos se nainen aina niin kuin muistaa
niin,
ja sanoo sille miehelle, että muistatko tämän ja minä muistan sinusta tämän. Sitten se mies voi vaan niin kuin paistatella semmoisessa imarrellun tunteessa.
Niin.
Koska sitten mä tiedän tosi paljon ihmisiä, jotka, niin kuin erityisesti miehiä, jotka on silleen, että en muista kyllä yhtään. Ja siis että se on niin kuin tosi epäkohteliasta.
Niin, aivan.
Että
silleen
valehtelee edes, että
niin
kuin
niin,
muista.
Aivan. Juu, kyllä. Niin, niinpä. Niin.
Kyllä. Niin, aivan. Et juu, niin, ja sä olit niin kaunis silloin.
Niin. Ja toikin on hyvä pointti ottaa siihen samaan syssyyn. Muista se kuin eilisen päivän ja sinä niin kauniina siinä.
Siinä keltaisessa kesän.
Mutta mä tavallaan symppaan tätä, koska mulla on tosi huono muisti. Mä kyllä muistan tosi hyvin tämmöiset, niin kun, koska just kun sanoin tästä, niin kun, että tarkkailee ihmisiä, niin kyllä mä muistan niin kun tilanteen ja muistan mun ystävien ja poikaystävän asiat ja siis sillä tavalla, mutta mulla on niin kun, mun oman elämän suhteen todella huono muisti. Meidän yhteen ystävän Maria on siis on käsittämätön muistipankki. Se muistaa aivan siis järjettömän tarkasti siis tyyliin, mitä mä oon sanonut ja tehnyt joskus 95, kun me ollaan tavattu. No ei nyt sentään 97 tavattiin, eli kohdussa tavattiin. Niin, ja sitten mä olin silleen, mitä sä voit muistaa? Se kertoo mulle kaikkia asioita mun elämästä. Mä olin silleen, sitten mä mietin joskus, että onko tämä niinku yksinäisen lapsuuden syy, että on viettänyt liikaa omassa maailmassa. Lällälällällä.
Mutta anyway, mun mielestä sä peikkaat sen tosi hyvin, nyt sä paljastit sen.
Niin totta.
Että tää oli sulta nyt ihan valtava virhe.
Helvet, leikataan pois.
Et kuitenkin, että sä et niinku ehkä ihan saman tavalla just tulee, joo, sori, mä en muista sua.
En, mutta jos mulla tapahtuu tollaisia, mä vetoan siihen, että mulla on sama juttu kuin tuolla Victoria, prinsessa Victorialla, että hänellä on tää kasvon tunnistamismuistihäiriö, että hän ei muista ihmisten kasvoja.
Just, mun veljellä on se.
Aja. Senkin sitten kerran.
Terveisiä.
Mutta siis Samuelin muistamisesta. Niin sit, sen mä halusin vielä sanoa, että siis tämä Laide, tyttöystävä, niin se Samuel sanoi jossain vaiheessa Vandadille, että Laiden mielestä hän mukautuu liiaksi ihmisiin ja tilanteisiin, että hänellä on niinku tarpeeksi omaa vahvaa persoonaa. Ja mietin sitten, kun tavallaan niinku muistothan rakentaa ihmisen minuutta, että onko tämä sitten se syy, että Samuel on niin mukautuvainen ja niin Samuel on semmoinen niin kuin, miksi Laide häntä nyt syyttää, tavallaan persoonaton ihminen. Mutta toisaalta eihän voi olla semmoinen, kun toisaalta miksi ne kaikki rakastuu siihen, vai onko se sitten niin kuin, että ne rakastuu siihen sen takia, että se on niin tavallaan semmoinen ihminen, joka heijastelee heitä, eikä ole tavallaan liian rajoittava.
En mä tiedä. Mä en niin osaa sanoa tuohon, koska mä niin suhtaudun edelleen tosi epäinen koko tuohon muistelutuun tässä kirjassa. Ja musta se on ihan fuulaa, koska siis mä luin tätä koko kirjaa silleen, että kun tämä kirjailija nyt haastattelee, kuten sanottua, Samuel on kuollut jo kirjan alussa, ja kirjailija haastattelee esimerkiksi Vandadia ja Laidea, ja niiden versiot kaikista tilanteista on tosi erilaiset, jos niitä vertaa keskenään. Ja mä luin sitä niin, että ei siinä ole kysymys muistamisesta, vaan että siinä on kysymys kertomisesta, eli että miten me kerromme tapahtuneita asioita, ja järkevä ihminen kertoo ne suotuisasti itselleen.
Kyllä, kyllä.
Ja suotuisasti sille omalle jollekin asemalleen, ja
aivan.
Näin. Ja aivan. Mä niin kun ajattelin sitä, että niin, että tämä ei ole kirja muistamisesta, vaan tämä on kirja siis kertomisesta.
Niin, kyllä.
Että miten se kertoo asiat.
Kyllä. Laide on hyvin tämmöinen idealistinen ja poliittisesti aktiivinen ihminen. Hän käy mielenosoituksissa. Hän on siis tulkki ja auttaa siis arabiankielisiä naisia saamaan oleskeluluvan Ruotsissa. Ja hän on siis tavallaan idealisti, mutta tavallaan myös hyvin siis kärkäs tuomitsemaan. Että hän tuomitsee myös, niin kuin hän miettii esimerkiksi, että tässä on semmoinen käänne, että kun Samuelin muistisairas isoäiti sitten joutuu muuttamaan hoitokotiin, häneltä jää semmoinen iso omakotitalo, jonne muuttaa siis paperittomia naisia. He päättävät siis tämän Laiden kanssa, että kun Laide tuntee pari tämmöistä naista, jotka ovat joutuneet todella ikävän tilanteeseen väkivaltaisen miehen takia tai muun, niin he päättävät, että he majoittavat tilapäisesti nämä naiset sitten tähän Samuelin isoäidin taloon ja sitten salaa, siis Samuelin suvulta. Ja sitten kun Laide huomaa, miten Samuel kauhean mutkattomasti suhtautuu siihen, että no hei, ne vois vaikka muuttaa sinne taloon. Ja sitten Laide ajattelee, että jos auttaminen on Samuelille noin helppoa, niin miksi hän ei tee enempää? Ja hänellä on kynnyskysymys se, että Samuel ei käy mielenosoituksissa tai ole muuten poliittisesti aktiivinen, kun sitten taas Samuel tekee niin kuin tommoisen teon, joka on ihan järjettömän iso teko kuitenkin. Ja sitten se toinen, missä ilmenee myöskin tämä hyvin, tämä Samuelin hyväsydämisyys ja sitten tämä Laiden tietty tämmöinen kaksijakoisuus on, että on jossain bileissä. Ja sitten Samuel, kun ne lähtee sieltä bileistä, Samuel sanoo Laidelle, että aika jännä, että kaikki sun ystävät tietää tästä talossa. Että meidän ei pitänyt sanoa kenellekään, että nämä naiset asuu siellä talossa. Ja sitten se Laide on silleen, että no mitä ne on mun ystäviä, kai mä nyt voin niille tästä kertoa. Ja sitten se Samuel sanoo, että mutta eihän se ollut meidän pointti, että eihän me lähdetty tähän juttuun sen takia, että me voidaan kertoa muille ihmisille, että me ollaan tämmöisessä. Mikä oli myöskin muistakin hienoa, että hän ei halunnut siis kiilottaa kilpeään siinä asiassa, mikä ehkä Laidella oli sitten vähän sellainen puoli siinä auttamisessa.
Ja se tavallaan sit kuitenkin teki siitä Laidesta jotenkin niinku ihmisemmän.
Kyllä, nimenomaan. Kyllä, nimenomaan. Siis normaali ihminen on juuri tollaan, että auttaa hyvästä sydämestään, mutta haluaa myös, niin kuin, että muutkin tietävät, että minä autan tässä. Niin, kyllä. Jossain haastattelussa toi Kemiri oli sanonut sitä, että hän halusi tätä kirjaa kirjoittaa, sen kirjoittaa semmoisen niin kuin Motown-biisityylisen rakkaustarina, että niin kuin din din din, että näin se alkaa, näin se, niin kuin se, tämä on se huuma, näin se loppuu. Mutta tässä myös niin kuin kerrotaan aika hauskasti se, että miten kaksi nuorta miestä ystävystyy. Sitten tästä vielä tässä Samuelin muistamattomuudesta, hänellä on siis tämmöinen, hän menee esimerkiksi niin kuin ensimmäiselle treffeille Laiden kanssa. Sitten mä haluaisin vaan lukea tämmöisen pätkän, kun hän tapaa siis Laiden ja hän päättää, että hän kaataa vettä päällensä. Vain sen takia, että ainakin Laide muistaa tämän tilanteen jollain tavalla. Jos ei muuten näitä treffejä, niin sillä, että Samuel kaataa vettä päällensä.
Se on nerokasta.
Ja tässä on toinen pieni pätkä. Mua siis nauratti. Tämä kirja on siis, tämän, mun mielestä on enimmäkseen surullinen, mutta sitten on luettuna kauhean hauska. Samuel työsi kätensä takin sisätaskuun, epäröi hetken ja veti sitten taskusta muistivihkon. Mitä sä siihen oikein kirjoitat? Kaiken, mitä pitää muistaa. Tänään siis esimerkiksi tapaa Laide kahvilassa, petit France, niinkö? Ja sitten kaada vettä päällesi? Tismalleen. Ei vain ihan tosissaan. Mä tein niin jo lapsena. Kun mä soitin ensimmäisen kerran tytölle, johon olin ihastunut, mä olin kirjoittanut valmiiksi pitkän listan puheenaiheita. Pelkäsin järjettömästi sitä, että tulisi hiljaista. Ovatko ne listat tallella? Mä säilytän kaiken. Siksi mun ei tarvitse tallentaa mitään kännykkään. Listat ovat. Niitä lukiessa kaikkien hauskinta on se, että mun mielikuvitus on ollut ihan onneton. Kysymys 1. Onko sulla suunnitelmia kesäksi? Kysymys 2. Mitä teit viime kesänä? Kysymys 3. Tykkäätkö kesästä? Kysymys 4. Onko sulla joulusuunnitelmia? Sitähän sä olet kysynyt myös multa. Just niin. Luojan kiitos, että on listoja.
Mut muistilistat on tosi tärkeitä, koska mä niinku mietin omaa lukioaikaani ja mun poikaystävää siellä silloin, kun me oltiin jotenkin tutustuttu ja me ei vielä seurusteltu, niin sitten mä muistan, että mä otin silleen, no ensin mä tuijotin jonkun ehkä tunnin meidän lankapuhelinta ja sitten kirjoitin kuumeisesti jotain listaa, että mistä mä puhun sen ihmisen kanssa. Ja sitten mä niinku kädet täristen, että otan sen luurin ja sitten mä en todellakaan kuuntele, mitä se ihminen sanoo, vaan sitten niinku kysyn ne kysymykset silleen putkeen. Silleen,
mikä sun lempiväri on?
Niin, no niin, joo, tosi kiva, heippa.
Mulla on ihan sama. Mä teen myös listaa siis puheenaiheesta. Sitten voin kertoa tämän vitsin tässä vaiheessa. Ja sitten ihan hiessä tuijotan sitä listaa. Ja upea keskustelu itseänsä.
Se on niin kuin, muuten hirveän hyvin suunniteltu, mutta sen pilaa se toinen ihminen, joka saattaa reagoida siihen ihan eri
niin tavalla. Niin jotenkin ihan arvaamattomalla tavalla.
Joo, että miehet ovat arvaamattomat.
Niinpä. Jos nyt mietit, että mikä mua esimerkiksi viehättää tässä kirjassa, oli siis se, miten tämä ottaa jotenkin silleen itsestään selvästi paikkaa tämmöisen ruotsalaisen nykyyhteiskunnan kuvaajan, että se niin kuin tavallaan marginalisoi itseään, vaikka tässä puhutaan koko ajan niin kuin tämmöisestä on maahanmuuttajataustassa ja on kahden kulttuurin kodeista tulevia nuoria, jotka hengaa keskenään, niin tämä ei tavallaan niin kuin, se tavallaan kauhean alleviivaamattomasti kertoo, minkälainen on Ruotsi 2010-luvulla. Ja mulla on semmoinen olo, että mä ymmärrän, minkälainen on Ruotsi paremmin, kun mä oon lukenut tämän kirjan. Ja välillä siellä on myös semmoisia niin kuin laiden suusta tulevia hyvin vihaisiakin kannanottoja ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja miten se karkottaa turvapaikanhakijoita. Mutta sitten taas siellä on niin kuin tämmöisiä hyvin niin kuin tämmöisiä, että esimerkiksi Vandad ja Samuel pääsee yökerhoon, jonon ohi. Mm. Ja sitten on silleen, että hei, kutsukaa Guinnessin ennätyskirjaa, että niin kuin, mitä helvettiä, me kaksi, me päästään yhtäkkiä jonon ohi johonkin tällaiseen niin kuin klubiin. Sitten sinne on jossain jonottamassa taksia, ja sitten kaikki taksit ajaa vaan niiden ohi, ja sitten ne vaan nauraa silleen, hei, hei, soita takaisin Guinnessille, että ei tänne tarvitse lähettää ketään, että tämä on Ruotsi on ihan ennallaan, kun kukaan taksi ei uskalla pysähtyä, ettei nyt vaan ryöstä nää.
Se oli itse tosi... Mun mielestä tämä oli niin kuin tosi ruotsalainen kirja, just ajatellen tota... poliittisuutta. Joo. Siis Ruotsi on todella poliittinen maa, ja siellä niin kun kaikilla on, tai siis, no okei, nyt mä liioittelen, mutta siis kuitenkin, että se lähtökohtainen oletus on, että sulla täytyy olla joku mielipide, kaikkeen pitää olla mielipide, ja yleensä myös niin kun kannattaa olla siis poliittinen mielipide, ja siinä ei ole mitään niin kun kummallista, siinä ei ole mitään, se ei aiheuta vaivaannusta, se semmoinen niin kun poliittisuus. Ja silloin, kun mä asuin Ruotsissa, niin musta tuntui, että mä olin joka viikko jossain mielenosoituksessa. Just. Eikä se niin kun, siis kyllä ne ekat mielenosoitukset tuntuu, että apua Herra Jumala, nyt mä täällä mieltäni osoitan, ja voinko ikinä olla niin kun mitään muuta mieltä, ja nyt mä oon sitten tämän yhden asian
leimattu
nainen. Niin, että... Mutta sitten se meni tosi nopeasti ohi, sitten mä vaan kävin niissä mielenosoituksissa, ja sitten mä luin niin. tätäkin, ja tässä oli siis mielenosoituskuvauksia, ja sitten mä heti tunnistin ne, niinku, kun tässä oli suomennettu jotain tiettyjä huutoja, näköjään, että ne huudot eivät ole muuttuneet, koska mä niinku tunnistin, että mitä mäkin olen niinku huutanut silleen niin. jotain rasismia vastaan
niin.
Tukholmassa 2000-luvun alusta.
Niin.
Mutta sitten mä muutin takaisin Suomeen, ja mun... suhde muuttui siis mielenosoituksiin täysin kompleksisesti, ja mä olin silleen, että Herra Jumala, pystyykö tässä nyt menemään. Ja sitten mä valikoin Suomessa kauhean tarkkaan, että mihin mielenosoitukseen menen, mitä mä en todellakaan tee Ruotsissa.
Joo.
Ja siinä mielessä tämä oli, niinku, oli niin ruotsalainen. Mutta muutenkin tuo kirja oli mulle niinku mieletön sellainen nostalgiatrippi, että mä siis tunnistin niin paljon paikkoja, ja se laide just kuvaili kaikki, se kuvaili semmoista, se vaan ohimennen, se vaan mainittiin siellä, eikä sitä millään tavalla avattu, että sitten se oli vaan semmoinen poiminta, että siellä mainittiin semmoinen Café Fertifyra, jossa mä oon ollut tosi paljon silloin, kun mä asuin Ruotsissa, se oli semmoinen, niin kuin, no siellä oli punkkareita, siis mä en edes ollut mikään punkkari, silti mä vaan jotenkin hengailin siellä.
Sä olit yhtäkkiä miekkaripunkkari.
Mä olin miekkaripunkkari.
Pynkkare.
Mä voisin itse asiassa lukea, kun tää on musta tosi kiinnostavaa, että kun suomalaiset, tai kuvaavat Suomea aina tietyllä tavalla, ja sitten me ajatellaan, että Suomi on tosi erilainen kuin Ruotsi. Niin sitten tässä kirjassa tämä oli taas hyvä muistutus siitä, että myös ruotsalaiset ajattelevat Ruotsista samalla tavalla kuin suomalaiset ajattelevat aivan Suomesta.
Mm.
Ja mä voisin lukea tässä, tästä siis pätkän, että tämä Laide on palaamassa Tukholmaan, sitä ennen hän on siis paennut siis Tukholmasta, koska ja nyt mä luen sen, että miksi. Kaupunki, joka on varsinainen persaukko. Täynnä hermoheikkoja baristoja ja julkkiksia kadehtivia baarimikkoja ja rasistisia portsareita ja rajoittuneita poliitikkoja ja heinähattokyttiä. Sellaiset ihmiset unohtavat, että Tukholma on tavallistakin huonompi vaihtoehto. Yksi helvetin maalaisten asuttama peräkylä, kaukana pohjoisessa, kaupunki vailla merkitystä. Siellä ihmiset pelkäävät niin kovin jopa omaa varjoaan, etteivät puhu toisilleen, vaikka metro seisoisi partin keskellä tunnelia. Tukholma on maailman ainoa kaupunki, jossa sylilapset oppivat kaihtamaan muiden katsetta. Sen huomaa tarkastelemalla muualla varttuneita lapsia. Kun he tulevat Tukholmaan, he luulevat, että heille leperellään metrossa. He räpyttelevät silmäripsiä, tarjoavat tuttia koiralle, mutta muut matkustajat panevat heidät aikailematta ruotuun. Yksikään katse ei kohoa puhelimesta, hymyyn ei tule vastausta. Ihmiset ovat kuin muumioita, suolapatsaita matkustamassa edestakaisin töihin, töistä kotiin. Lähimmäisiä kohdellaan kuin kerjäläisiä, ja jos minun pitäisi muistaa vain yksi asia, se on, tässä ei ole kaikki. Ulospääsy on olemassa, se on olemassa, ajattelin, kun juna lähestyi kaupunkia. Ja tässä ei siis todellakaan kuvailtu Helsinkiä, vaan Tukholmaa. Voimme vakuuttaa, että Tukholma ei ole maailman ainoa kaupunki, jossa sylilapset oppivat kaihtamaan muiden katsetta. Mutta miksi sä, Jonna, pidit tästä kirjasta?
Tästä moniäänisyydestä ja sirpaleisuudesta, tästä yhtäkkiä niin kuin vähitellen huomaamatta kasvoi semmoinen niin kuin hieno kuvaus siitä, miten ihmiselämä muistetaan. Ja siis mulle tämä oli ennen kaikkea just se, että tämä kertoi siis siitä, että kuinka me niin kuin katsotaan muita ihmisiä itsemme kautta, ja kuinka niin kuin muistot korruptoituu nopeasti, ja ne ei ole kauhean luotettavia. Ja sitten tämä oli jotenkin kauhean surumielinen kuvaus sellaista rakkaudesta, tämmöistä perinteisessä mielessä ymmärrettävästä rakkaudesta, joka on kauhean itsekästä ja omistavaa, koska sekä siis Laide ja Vandad, he olivat ihmisiä, he rakastavat ihan normaalilla tavalla, mutta he olivat kuitenkin hyvin itsekkäitä siinä rakkaudessaan. Että Samuel ei loppupeleissä saanut olla kummallekaan semmoinen kuin hän oli, että he kumpikin halusivat niin kuin ohjailla, muokata ja omistaa Samuelin. Että tässä ei niin kuin rakkaus ei ollut mitenkään sille set your loved one free, vaan se todellakin niin kuin, se oli hyvin itsekästä rakastamista. Että se ehkä teki tästä kirjasta semmoisen surumielisen kuvauksen ihmisyydestä.
Mulle tää oli, mäkin pidin tästä tosi paljon, mulle tää oli ehkä enemmän semmoinen niinku Kemiri-kirjojen jatkumo.
Joo.
Että jos mä joskus on sanonut, että mä en yleensä lue samalta kirjailijalta kaikkia kirjoja, mutta Kemiri on näköjään selkeä poikkeus. Ja siis mikään ei ainakaan vielä ylitä Montecoria, että mulle se on niinku se paras Kemiri-kirja.
Mun täytyy siis lukea se, mä en ole siis lukenut sitä.
Joo, ja siis se on siinä on tosi erilainen ääni.
Joo.
Mutta siis mäkin nautin tästä suunnattomasti, ja vaikka sä sanoit, että tämä oli niinku surullinen kirja, niin sitten mä erityisesti pidän Kemirin huumorista.
Joo.
Musta se on niinku tosi hauska.
On joo.
Kirjailija. Ja sanoin nyt sitten nimikannessa mitä tahansa, mutta mä oon sitä mieltä, että tämän kirjan nimi pitäisi olla Kaikki mitä en kerro.
Totta.
Punkt slut.
Punkt slut. Se on hyvä päätös tälle podcastille. Aiheena oli siis Jonas Hassen Kemirin Kaikki se, mitä en muista. Ja ensi kerralla me puhumme sitten jostain muusta. Heipä hei!
Moi moi!